Ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Daligonzi u Dr. Joan Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni se ikollna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca Lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta, kif ukoll President tal-NGO jisimha Young Women Christian Association. YWCA li lan tagħha u biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw kif ukoll permezz ta' edukazzjoni. Illum Dr. Joan Camilleri ma setax sfortunatament tkun magħna fl-istudio, però nagħti ftit ukoll introduzzjoni. Joan tiddiriġi l-Counseling Unit fl-Università tagħna. Dan il-unit joffri servizzi għall-istudenti. U jekk tridu tkunu tafu iktar tistgħu taqbdu man-numru dirett mal-Counseling Unit li huwa 2340-3988. Bażikament lan ta' dan il-programm hu biex jikkomunika ma' studenti li ser jiggradwaw jew bdew ħajja ġdida. Aħna nippruvaw nitkellmu ma' nisa ta' bej 25 u 35, però nemmen li ħafna mid-diskussjoni tagħna ser tlaħaq ukoll sezzjonijiet ta' irġiel żgħażagħ b'xi mod jew ieħor. Illum it-topic tagħna huwa sib sieħeb flera digitali, millennial dating. U miegħi fl-istudio għandi żewġ studenti, għandi l-Michela Sultana li hija studenta fit-tielet sena fis-sikoloġija u x'hekk Michela. Tagħti ftit introduzzjoni.
Hello, jina Michela Sultana, għandi 20 sena, 21 sena, u edha tgħidlek f'qalet ġo psychology department.
Tajjeb, proset. Ferani li stajt issib il-ħin biex tkun magħna, Michela.
Jena busy.
Tajjeb, għandkom raġun. U koll fl-istudio għandna l-Jake, magħna Jake huwa researcher, Jake, fil-master's program tagħna hawnhekk fil-physics department.
Hi everyone, jina research master student naħdem mal Quantum Malta Group fil Department of Physics. Imma llum m'iniex qiegħed magħkom għalhekk, qiegħed magħkom għaliex kelli mobile app jisimha Learned għal tliet snin kont immexxija. U għalhekk ġejt mistieden biex forsi nagħtina insight fuq mobile apps kif jaħdmu u l-perspettiva tiegħi fuq dawn l-affarijiet fil-kuntest ta' mobile apps għandu x'jasmu mad-dating.
Tajjeb, Jake, tajjeb. Mela, jienu Joan ovvjament li ta' ħafna studenti b'stejjer differenti u meta għadna bil-qiegħda niddiżinjaw dal-programm, insomma, wieħed minnhom żgur kien fuq dal-dating app u dal-apps li żgħażagħ tagħna tjużaw, insomma. U x'kellna xi ftit domandi, Jake u Michela, forsi tibdew intkom ukoll. Mela, jiena app tista' tgħinni nsib sieħeb u hija soluzzjoni llum biex issib sieħeb daż-żmien li qed ngħixu x'taħsbu. Min ħajibda, Michela, tibda int?
If I mean qegħdin fi żmien fejn teknoloġija hija inna nużawha ħafna żmien. U anka bis-sena li għaddejna fil-pandemija hija ħafna iktar faċli għal dak iż-żmien u anke issa fejn anka biex issib xi ħadd online kienet iħfef sfortunatament milli biex tintaqa' man-nies. So hemm hemm għandu ħafna kemm minn sħabi li sabu il-persuna tagħhom online. So definitely il-post u għal min jistiju biex jisib xat online.
U inti, Michela, użajtu dat social dating app?
Jina kelli ċans nużax. Jina użajt, app waħda li użajt li kiena Tinder. Nasab guħat jaff kif taħdem l-app. U għek kiena dija avventura jek interessanti anka. Kienet.
Tajje, xaġġaġ li laqtitek fħajtek. Jow, kien hemm xi żmien partikolari li bdejt tuża' jew?
Kienna użajta fi żmien il-COVID kien sen ilu li żmien tal-New Year. At that point kulħadd naħseb kien jurajk xeba waħda d-dar. Anke biex nitqama' n-nies diffiċli kien hemm ħafna restrictions dak iż-żmien. So like, might as well let's try it out and how it goes. It was an experience.
Tajjeb. I mean, tajjeb li nqasmu daw l-esperjenzi. I mean, ikun hawn nies differenti qed jisimgħuna fuq ir-radju, ġifieri allura naħseb xi ħaġa. So qed il kulħadd, Jake, inti għad użajt social dating app?
Iva, jiena forsi ngħid sfortunatament ġieli użajthom b'sens li naqa' kontra qalbi kif forsi nista' niddiskuti wara għaliex ma tantx naqbel mal-kunċett tagħhom. Imma iva ġieli użajthom ġifieri and I do the har sentes, and I don't know if quant single, you know, or whatever, I don't know what the correct way to put it is, ma f'dak il-periodu ġili kienem xi xhur fej xelt il-profil tiegħi fuq daw l-apps u użajthom u kelli esperjenzi varji ġifieri. Periodi fej kelli esperjenzi pozittivi u qed tistra, you know, di ċertament hija xi ħaġa utli la jiena qed nieħu xi ħaġa minnha, u periodi oħrajn fejn qed di vera xi ħaġa bla sens u anzi mhux tal-li m'inhiex qed nieħu xejn minnha l-ħaġa imma qed tieħu minni l-ħaġa kważi li kellha forsi effett ta' detriment fuq il-motta kif naħseb fuq ċertu affarijiet. So dik kienet l-esperjenza tiegħi.
Tajjeb, jiġifieri issuha mix ta' emozzjonijiet li toħroġ meta tuża l-app. Infatti r-riċerka statistika turi li nies li jużaw dating apps huma ġeneralment sodisfatti u għaw ukoll statistika oħra li tura 7 f'kull 10 ir-riċerka tajt oħra li qed jigdbu fuq il-profile tagħhom biex jattiraw iktar nies. Jiġifieri dik ukoll forsi xi ħaġa interessanti. Il-Jake qiegħed fl-istudio magħna llum anke raġuni ta' x'kelma nistgħu nużaw Jake bħala insider
fuq
l-algorithms kif jaħdmu social apps li għandi kurzita biex nisma' ftit fuq di għajdinna xi ħaġa Jake.
Eh, mingħajr ma nitlu f'ħafna forsi dettall boring u kif qed l-ewwel jiena għandi l-esperjenza li kelli di l-app jisimha Learned fejn konna nlaqgħu studenti tal-università ma' studenti iżgħar ta' sixth form u ta' sekondarja biex ikollhom one-to-one tuition bħala servizz, so il-kuntest kien educational tech kien area differenti. Imma kien hemm aspetti simili, ġifieri, you know, fl-app ta' Learned kellna chat app, right? F'Tinder jew f'Bumble or daw it-tip ta' apps ukoll hemm aspett ta' chat u inti għandek social network, ġifieri b'xi mod jew ieħor inti tixtieq tlaqan nies. Se hekk inti tieħu apps bħal forsi Facebook jew Tinder hemmhekk il-mod ta' kif daw il-connections qed isiru u għaliex in-nies ikunu jafu li xulxin forsi minn barra l-app, partikolarment fuq Facebook ikun hemm sistema ta' friend requests u jekk iż-żewġ nies sort of juru dak it-tip ta' interess il-connection issir. Fuq dating apps mbagħad għandek kunċett differenti fejn inti.
Oh, ħana jgħidlek ftit, forsi għalmin qed jismana, forsi ma jafx eżatt di social għax aħna ssumejna li kulħadd jaf x'inhu. Tista' forsi tagħti ftit dating app ukoll.
Dating app. Sure, I mean il-kunċett bażiku huwa li inti għandek profil, il-profil tiegħek ikollu ammont ta' ritratti assoċjat miegħu u biografija żgħira, jekk mhux se jeżbar 120 characters ġifi veru ma tantx tista' tgħid affarijiet. U inti għandek dal-profil, profil tiegħek jintwera lin-nies tal-ġeneru li inti interessat fih sej, u inti tiġi muri nies oħrajn li forsi jinteressaw lilek. U mbagħad hemm tal-proċess fejn inti jitlawlek il-profili tan-nies u inti tista' jew jiġu daw joġbuk jew ma joġbukx. U jekk inti il-profil tiegħek jogħġob lil xi ħadd u l-profil tiegħek imbagħad jintogħġob minn il-persuna hemmhekk sir match u n-nies jistgħu jibdew jitkellmu.
Issu l-matchmaker tal-antik. Tal-aktar moderna.
Imma mbagħad minn naħa l-oħra daw dating apps għandhom business aspect tagħhom hemm ikollhom premium features, per eżempju fuq Tinder hemm affarijiet bħal Tinder Gold u daw it-tip ta' affarijiet, illi din l-esperjenza wkoll wieħed tajjeb ifakkar li dawn huma kumpaniji li qed jippruvaw jagħmlu flus. U ħabba f'hekk il-mod ta' kif ċertu users jinterattaw ma' xulxin tista' tkun affettwata minn da' sens, ġifieri li nista' nfisser hawnhekk huwa per eżempju illi profil li huwa b'xej, ġifieri normal account, ma jintwerix profili ta' interess daqs account li ħallas, per eżempju. Di wieħed jista' jiddiskuti għajjex xi ħaġa tajba jew le. Apparti minn hekk, anka kemm wieħed jintwera lil ħadd ieħor huwa dependenti fuq din l-idea. Allura hija xi ħaġa forsi mhijiex sabiħa illi biex l-app tagħmel il-flus tixtieq iżommok fi-stat fejn inti dejjem qed tfittex għan-nies. Issa jiena ma nafx ma naħsibx li hija xi ħaġa li neċessarjament nixtiequ, jiġifieri illi di l-app iżommok single somehow, right? Għax hi trid dak tibqa' hemm, tibqa' iddur ma' n-nies, tibqa' tagħmel new matches u hekk. ma nafx intkom taħs biex li hija ħaġa tajba ġifieri.
Biex tkompli tħallas.
Fuq tinżel hemm like option li tista' tħallas u tiġik bit-passaport. Issa bil-verità vera u taħseb fi iktar ma tagħmilx sens għax jekk inti qed Malta u l-profil li qed tagħhom kollha l-Ingilterra, Spanja, wherever. It's more or less likely ovvjament li ħassib actually connection miegħu jew li ħassib taqgħu I mean. Jalla, imma eħed, għatasaj fuq ektar istaġibak fija li. Għet jħodulek il-fus fil-veritax.
Biex xumbat, ovvjament, suppost taħt l-idea li iċ-ċirkuti għak għet jikber, ma ovvjament għet jikber fuq forsi profili li l-għanis forsi għas ikunu fil-kunu Malta, għet kelmu fuq Malta, ovvjament għajdin. Ma ikunu f'pajzi oħrajn li forsi anka biex il-taqama, ma jkun xasek possibli.
Ekku, u fuq dan il-punt, u meta jkollok mobile app għandek isu żewġ livelli, right, ta' mobile app, għandek il-forsi livelli iktar tal-kunċett, ġifieri dal-business kif qed jaħdem, jekk nistgħu forsi nqablu ma' l-applikalijin learned, hemmhekk aħna il-prodott tagħna l-iskop tiegħu kien li laqa studenti li qegħdin fil-bżonn edukattiv ma' xi ħadd li jista' jedukhom. U aħna
bħala
tutor u talli
aħna
tutor and student talli aħna konna niffurmaw dik il-connection l-student iż-żgħir ovvjament ħajħallas lit-tutor ta' ħallas prezz fissija ġifieri. U aħna konna nieħdu issu monthly commission fuq dal rate. So aħna bħala business qed nagħtu valur lill-student għax qed inlaqgħuh ma' xi ħadd li jista' jgħinu. Dak kien il-kunċett tagħna. Issa, allura, fl-opinjoni tiegħi, dik hija xi ħaġa ta' etika, illi inti qed tagħti valur u talli qed tagħti valur inti tiġi mħallas mis-soċjetà. Xi ħaġa bħal Tinder imma mbagħad. Jekk inti da dejjem tipprova żommok hemmhekk, tipprova żommok fuq l-app u sort of fl-iktar situazzjoni ideali għal Tinder inti dejjem tibqa hemm u forsi ma ssibx il-partner ideali u sej issib relazzjoni tajba, din qiegħda tagħti valur. Hija business etika din, jiġifieri din hija xi ħaġa li n-nies hemm barra għandhom jaħsbu fuqha meta jinteraġixxu ma' daw il-prodotti teknoloġiċi. Qegħdin iżidu daw għal ħajt jew qed jieħdu mingħandi biss għal skop ta' finanzi u s-intendi anka fuq apps oħrajn fej daw l-apps qed jieħdu data minn għandek, data personali tiegħek qed jipprofittaw minn fuq dak id-data. Mbagħad inti qed tieħu xi ħaġa lura wieħed dejjem għandu jżomm dik f'moħħu.
Tajjeb, ifhem hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom, ta' però l-ewwel ħaġa li nixtieq nesplora ftit. Daw l-apps nafu nies li kienu suċċess, kien hemm suċċess ta' partnership jiġifieri. Michela.
Jiena għandi ħafna minn sħabi. Għandi ħafna minn sħabi li actually nixxielhom isibu n-nies online through dating apps. Just nemmen li t-tkun vera lucky li t-inseza, anka jitkollok il-paċenzja li iktar jitkellem online. ħaġa, waqta minn raġuni tal-għam, ma ta' zoj tajjen, maħad miġi ta' sekkija, I'm not a virtual person, tini ok, fil-verita. U nibna relazzjoni mija kek, ma online ja totalment differenti, t-tfak tar anka ħin fuq il-persuna. Anka għandek, to be fair, għandek tar ħin biex t-kellem il-persuna, l-uri anka juhum il-ħin tijak. Biex dak il-bilanċ tuqna iktar attenta fuq u imma I mean għandi nasib nafxi tliet relazzjonijiet li u għadhom għaddejn ġifier like xi sitt snin into the relationship ġifier ma ngħidx li għadhom fil-bidu.
I see, u jiena kelli kif dort rasi kien hawn il-technical officer, radio technical officer magħna, u daħaqli għamilli thumbs up, ġifieri mid-dera, Jordi, inti wkoll, terġa' u żewġ ukoll, ġifieri hawn każijiet ta' suċċess. Però no, I mean hija domanda li kulħadd qed jagħmel u anke l-fatt li ħafna ħin online kulħadd qatt ta' żgur, ġifieri jekk mhux kwistjoni ta' xogħol, kwistjoni ta' leisure time, ġew minn jieħu break simpli għax jidħol fuq l-internet, you know, juża l-Facebook, juża plugins differenti, juża apps differenti. U waqt li kunet jgħaddi żmien jgħid ifhem jiena x'fejn nista' wkoll insir naf nies oħrajn. Għax biex inkunu fair, I mean tista' tuża daw l-apps ukoll biex issir taf in-nies. Tagħmel ħbieb le x'taħsbu, Jake.
Ekku, Madankollu ma naħsibx li hija neċessarjament xi ħaġa tajba, fis-sens li jekk hemm skop para xaħat li leġi li t-dizinja app, right? Inti jekk xaħġa t-dizinja biskop, għanda tkun taħdem tajjeb mod li dak l-iskop jintlaħa sort of tajjeb ħafna. Kella ħajkolok xi users li mhux ħajħdu gost għax ma jħossuhom sodisfatti b'dak l-outcome. Ġifieri f'dal-każ partikolari, ġifieri jekk ikun hemm nies fuq Tinder illi qegħdin ifittxu l-ħbiberija biss fuq Tinder, u mbagħad hemm ruxma ta' kbira ta' nies li qed ifittxu iktar mill-ħbiberija, let's say, dawn in-nies li qed ifittxu iktar mill-ħbiberija ħajkunu ddiżappuntati. Allura wieħed forsi jrid jaħseb fuq wkoll din.
Iva. Le, hemm ħafna issa anka jekk pereżempju nitkellmu ftit fuq. Mela, naf li iltqajna ma Zaza wkoll ġewn insemmiha hawnhekk għax naf li tagħmel ħafna xogħol ma' Zaza. Kien huwa sitwazzjonijiet fejn pereżempju ovvjament għadna ħirġin minn pandemija, allura kien hemm ħafna żmien li għaddew online. Iż-żaza hu mħabba fekk ukoll kien hemm elementi ta' loneliness u ħafna anka sfortunatament isolation għax il-ħajja ġokamra fuq laptop jew computer hekk tispiċċa li kif tajt l-interaction mal-ħbieb mal-fatt li tkun tista' tajt kelma tieħu kafe u meta ħriġ I mean batejna mod ieħor, anzi
Għal-għal-għal-għal-għal-għal. Nis-jgħidu għal-għal għal lonely f-grupp ta' nis, ma' ta' nħossi lonely.
Iva. Iva. Ikunu f-grupp ta' nis u ċerta ta' nħossu għom lonely. Kelkom issues, per eżempju, diskutejtu għom fuq loneliness, ħin li ta' għamel fuq l-internet u mbagħad x'kienu l-effetti tagħha.
Sfortunatament, fil-kors eżin, ma' nitkellmu x'hekk, ovvjament, psychology ġa vast kemmu, like ħafna fih suġġetti fih. So biex anka jalla kaw il-ħin biex nsalmu l-basics u koll it takes a lot, it takes the entire series. Allora sfortunatament fuq hekk ma tantx imma jien ma' sħabna stess u sar anke like tkellem in-nies, issa okej issa bdejn ġejna bien nħorġu, tintaqma' aktar n-nies kif marru COVID. Però ma tit tispiċċa tkellem fuq għal-ħaġa. Allura għadhom jidu lek issa li anke ħossni lonely il-maġġor problema ta' grupp ta' daqsi anyway ikollek ili tossi lonely meta naf li mhux suppost jien.
U għawek forsi l-instan zit u nitkellem fuq l-esperienza tiegħi u ta' ħbib tiegħi fil-kuntest ta' Tinder u loneliness ġifieri. U again, forsi ma rridx li nistema' dejjem negattiv fuq din l-app, ġifieri hemm għandha l-pożittiv tagħha wkoll u forsi nista' niddiskutija wara, imma nemmen illi Tinder ukoll ikkontribwixxiet għal din loneliness. Issa wieħed għandu jagħmel il-punt illi l-esperjenza mod ġenerali jekk wieħed jara l-istatistika, l-esperjenza li kollhom female users fuq Tinder hija differenti minn l-esperjenza li kollhom male users fuq Tinder. Għaliex? Jekk wieħed jara mill-aspett biologiku, ġifieri in terms of let's say evolution, huwa tipikament il-każ illi il-mara jkollha set ta' irġiel li huma interessati fiha. U l-mara tażel. So this is just, you know, nature and evolution. Issa, jekk inti għandek app bħal Tinder, ħadd amplifika dis-sitwazzjoni, ġifieri għandha hemm iktar nies li huma interessati. So l-esperjenza, again, hawnhekk qiegħed ngħid on the average, minn x'qed nagħmel claims speċifiċi, imma il-female user ħajkollha ħafna nies interessati fiha, ħajkollha ħafna likes li forsi tieħu gost dal-attenzjoni u daw it-tip ta' affarijiet. Whereas male user jaf ma jkollux likes on the average, ma jkollux ħafna matches, forsi darba sort of mitqamar jkollu match, u jaf din tkun xi ħaġa ta' diżappunt. Barra minn hekk, jekk dawn il-connections li wieħed qed jagħmel fuq Tinder ma jimmatchawx ma l-expectation ta' xi ħadd, ġifieri jekk inti ltqajt ma' xi ħadd online. X'inhu huma il-likelihoods li ħajkollok konnessjoni forsi ta' veru li tiltaqa' ma' xi ħadd li jista' jkollok konversazzjoni profonda hemmhekk, daw l-users kollha jixtiequ din l-esperjenza. U jekk inti xi ħadd li tixtieq dik il-forsi konnessjoni profonda u qed ikollok ħafna esperjenzi li mhumiex ta' dat tip, allura dak ħajkun ta' diżappunt u iva nemmen li ġieli kreja dell-esperienza tal-onis, ġifri għandi ħbib li waqfu jużaw dil-app għal dil-raġuni illi jużaw għal-xur ma jkollhomx esperienza illi huma jixtiequ forsi u tkun ta' detriment għalihom u jifqu jużaw. Madankollu wkoll naf nies u anke jiena ġieli kelli esperjenzi pożittivi li kienu dak li xtaqt f'dak il-moment forsi. Imma wieħed ukoll għandu jżomm dir-realtà f'moħħu.
Le, punt ta' riflessjoni tajba di, ġifiri fis-sens li anka inti meta ħassaqsi xi ħadd biex joħroġ miegħek. I mean, ma tkunx sakemm ma tkunx taf minn qabel li risposta tkun iva. Dejjem għandek ftit ma tafx x'in l-outcome. L-istess emozzjonijiet li qed inħossuhom jew mid-dera qed iħossuhom in-nies li jużaw dat-tip ta' apps li anka jekk xi ħadd ma jażlekx jew iddum ħafna biex xi ħadd jażlek. Ġifieri the choice dik iż-żmien li jażlek xi ħadd jew you know joħroġ miegħek xi ħadd ukoll fl-istess ħin tista' forsi ma tikx eżatt li xtaqt tieħu minn xi platform.
Imbagħad hemm dak l-element li jekk dawn huma nies li forsi qed ifittxu relazzjoni ta' vera sej long term dawn it-tip ta' affarijiet u n-nies fuq dil-app imbagħad mhumiex interessati f'dik it-tip ta' esperjenza li forsi hemm dil-hookup culture jew one night stand culture. U di speċi ma treġix ma xoqgħat lill-persuna u jaf tkun ta' suċċess fuq l-app ġifieri jkollha ħafna minn dawn it-tip ta' matches u likes u connections. Imma mhumiex mit-tip li dil-persuna tixtieq, di tista' tkun isolating bħala esperjenza u wkoll għandi ħbieb li għadhom minn din l-esperjenza. So għalhekk ukoll wieħed għandu jixtar għandu x'juża jew ma jużax dil-application għaliex sort of l-iskop huwa dak mod ġenerali. Wieħed ukoll jista' jsaqsi ġifieri dil-app għandha effett li forsi qed tnaqqas il-monogamija fil-soċjetà tagħna jiena xi ħaġa naħseb fuqha ġifieri daw id-dating apps. Huma qed iġġellu lin-nies jaħsbu li one il-poligamija hija iktar sort of doable hija possibilità għax forsi qabel kienet iktar xi ħaġa tal-films or whatever. Mentri issa again, niddiskutu il-business side of Tinder, li they want users to stay on their way. Għaldura huma forsi jixtiequ li din hija xi ħaġa li jaraw l-users tagħhom jagħmlu għaliex ħajjibqgħu iktar fuq l-app. So minn dak l-aspett ta' etika hija xi ħaġa li s-soċjetà tagħna treat kif aħna mbagħad ħanamlu dating apps li forsi jippremjaw dat tip ta' behavior jew jaffaċilitawha. Ma hekk forsi nistgħu nsemmu dating app ma nafx li smajtux biha barra minn Malta jisma' Hinge. So Hinge, per eżempju, il-kunċett ta' Hinge u anka Bumble għandu differenza minn Tinder hawnhekk. So Hinge hija app mal hija qiegħda in beta around New York u daw tip ta' areas fej il-punt ta' Hinge hu li tagħmel one connection u tieqaf tuża. So huwa l-oppost ta' Tinder kważi. Whereas Tinder irridak tamel connections as much as possible. Hinge irridak tamel one good connection ti għaftu za. Malta ma tesistix, so sorry to the listener. Umbat hemm Bumble, per eżempju, illi Bumble forsi biex jimmitigaw ċertu, let's say, ma rix nsal kelma abbus, imma forsi esperienzi negattivi li kellhom ċertu users fuq l-app, Bumble trid tkun il-female user illi tibda l-komunikazzjoni ma male user, per eżempju. So din hija xi ħaġa oħra li wieħed għandu jikkunsidra li hawn apps differenti u għandhom skopijiet differenti.
X'taħseb Michela pala mara, pala user femminili?
Per eżempju di sa Bumble jien qed mużajta għax anke l-audience ġemmen ikunu ferm ikbar milli jkunu eżempju Tinder fi għandek iktar to my knowledge at least, like through my experience, iktar sib tamparek, whereas Bumble għandu l-audience għanna iktar nizgbar.
U ma tantx tintuża Malta.
U Malta wkoll fatt li like m'għandhom nix jużaw, ovvjament jiġifieri għandek ir-ratio male to female, female jew ftit, anke naħseb fuq Tinder to be fair għax issa tu fejn għalma lasal Tinder jew hekk, jiġifieri jaf li għalhekk ukoll from the business side of things, imma wara ammont ta' żmien tużaj ġej riċiprokalek l-istess nies li kellek fil-bidu. So anke dik hija I mean, taf kif mhux tħallas inti tużaw biex tara kemm jista' jkun, jogħġbuk nies inti qama' nies.
Anke hemmhekk hemm level ta' disappointment. Illa llu jiena qed nerġa' nara dawn is possibbli minn ħadd.
Anke ġibek żubi ma jnagħmux ġa għamilt iva jew les. Anke tiġilek li tagħmel iva, tibda titkellmu, u mbagħad jew tiġu għan match, like tamma match xi xulxin, mbagħad jiġu jitlaqalek għall-kelma. Allura wkoll anke dik li titfak naf taħwit ta' ġaremmek.
U kontan saqsik ukoll ħassejtek safe meta għaltqajt ma' nisa l-ewwel darba minn fuq l-app. Kif ħassejtek?
Di wkoll hija ħaġa. Lazem ma tkemmel biżejjed qabżam mbagħad biex tagħmilha minn virtwali għall-online aw għal fil-verità. Jiena tiżgħid tengod kelli quite a very good experience fuq Tinder. Imma nista' nitkellem anke fuq esperjenzi ta' sħabi tipi li one għal-fatt li persett intaqa' ma' nies li ma tafx kif għedna l-ewwel statistika turi li 7 minn 10 għedna jistgħu jikdbulek. Anka dak il-fatt peress li like tħossok bħala mara sfortunatament vulnerabbli f'dawn l-affarijiet. Allura kellna nkunu eżempju grupp ta' nisa biex jekk tħass intaqa' ma' dat-tifel li hum matched online, qegħdin hemmhekk ħalli qalalek xi ħaġa we are safe.
Good idea.
Għandek grupp warajk biex vera l-ħasqat.
Toħorġu, ġifieri pereżempju mejda oħra jkun hemm il-grupp tiegħek tal-bib
u hemm xi jkunu fil-viċinanza tu bifer. L-aqwel jekk għandek xi ħaġa we are there for you, saf li qegħdin hemmhekk sa saraħ moħħok anke. U tiġik tajjeb għax tal-każijiet insertaw qatt ma jiġu sobiena l-kelma.
Qatt ma jiġu qatt ma ġew dak in-naħ.
Sebin ma jiġux eżatti lajk għaddej se tagħmel, allura intqgħod tinqala wherever. Biex imbagħad tiġi dik id-dażappunt lieħor fejn inti ħadd il-ħin tiegħek u lek forsi tixla ruħek whatever tieħu pjaċir. Mbagħad tasal hemmhekk u disappunta m'għidek ma wasal ħadd.
U naħseb anke jiġeli li ma waslitx il-mara li għadlu. Jiġri naħseb ġrat both ways.
Mhux hekk.
Jiġifieri
esperjenza komuni ħafna minn nista' nifhem jien ta' ħafna ħbieb tiegħi i wkoll forsi tista' tikkummenta fuq hawn illi jibdew ikellmu xi ħadd fuq app pereżempju u mbagħad jiġu ghosted jgħidu.
Xi
ħadd jieqaf ikellmek alla rieda.
Mela ġej, kan għajlek senaru, ħa mmorru pawża qasira u nerġgħu nitkellmu fuq il-ghosted soġbitni di. Mela, grazzi tal-li kontu magħna nkunu nerġgħu magħkom wara l-break.
The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man.
I still feel like your man.
I still keep your shampoo in my shower. You wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere. But I do not really care. Cause as long as it is there,
I still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man.
Oh, mama.
Still feel like your man.
Letters and your name and how they feel, babe. Still think I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own.
Man. I still feel
like your man.
Ooh.
Grazzi tolli kontu maħna għal-programm jismu vjaċ ta' Mara Zazu għallum miħaj ma' Dr. Rebecca Dalgonzi u John Camilleri li sfortunatament ma' setax tkun maħna għallum. Aħna nitkellmu fuq topic jismu sibsieħeb fl-era digitali, millennial dating u fl-studios maħna għanna il-Michela Sultana li hija studentessa. Fit-tielet sena ta' psikologija u għandi l-Jake Xwiereb li huwa student ukoll Masters by Research fil-Physics. Però jagħmel ħafna riċerka għalhekk ovvjament kien mistudent tagħna jagħmel ħafna riċerka f'daw l-apps kif jaħdmu speċjalment anka dating apps u x'inhu huma l-algorithms li hemm warajhom biex ovvjament persuna li tuża dating app ikollha suċċess jekk trid issib il xi ħadd. F'ħajjita. Mela, aħna qabel ma waqafna għall-break konna nitkellmu fuq dil-famuża ghosting. Jew ghosted etta tajba ghost. Li meta bażikament ikun hemm xi ħadd li inti qed tipprova ssir tafu u tagħmel ftit jien naf ġemat jew dranet forsi titkellem miegħu mbagħad jisparixxi. Sejdinna Michela.
Eve mi jaħseb realtà. Kulħadd taf b'mod jew ieħor jew meta jkun online, it happens very easily. Għalfatt li inti persuna m'intix ħasara ħtieġa f'ħajtek qed tkellmu biss online, m'għandekx ties miegħu m'għandu l-ebda lealtà lejk fil-verità, allura might as well jekk tbajt inkellmek jew sib ċadd ieħor li nista' nieħu minnu li rrid, ma nċa fejn inkellmek jew let you down easy. So jinnitla' conversation mbagħad tgħid tara inti. X'tagħmel fuq is-sitwazzjoni.
Ma tkun taf, bniedem mhux ħadd iltaqa' miegħu in real life, ġifieri tkun isek catalog.
Eżatt, eżatt.
Dale, li forsi vera nitqgħu ta' ma hemm affarijiet li naħseb imbagħad nispiċċaw kif semma Jake fl-ewwel parti tal-programm tagħna l-etika l-valur. Tana nfusna vis-a-vis l-app u s-soċjetà fejn qed noħduha permezz ta' dan ix-xogħol. Inti, Jake, il-ghosted.
Iva, kif kont qed insemmi hija esperjenza komuni ħafna li ħafna minn ħbib tiegħi u jien inkluż ġieli esperjenzajt. U naħseb tagħmel aċċenn għal fatt li Tinder kif qed tiddiskrivita jek Michela għandha dil forsi dehumanizing aspect anka għand qed tgħid isu katalog. Li jekk inti dal-bniedem ġibtu bħala xi ħaġa fuq katalog, mela inti kemm jimpurtak mill-fatt li forsi ħadkun ħatamel xi ħaġa li forsi turi disrispett li xaħat tiegħu tkellmu. U għawek forsi wieħed għandu isemmi l-fatt li għandna noqogħdu attenti fil-mod ta' kif ninterattaw online, jiġifieri dawn wara l-iscreen xorta hemm in-nies u jekk aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum nippruvaw nkunu nies tajbin jew pjaċevoli, għandna nagħmlu dal-istess effort online għaliex din ultimately hija interazzjoni bejn żewġ umani u għandna nuru rispett.
U torbot ħafna ma' tema tagħna tad-serji insomma li aħna xtaqna nagħmlu appella l-emozzjonijiet. Ġifieri ovvjament I mean dal-programm kien immirat li niddiskuta emozzjonijiet tan-nisa, però kif qed tajt int tajjeb Jake ukoll hemm sense ta' engagement, ġifieri vera ħajja virtwali u forsi vera mhux qed nitlaqgħu jew ma nitlaqgħux ma' kull persuna. Imma xorta hemm kif semmejt hemm persuna wara wara dal l-iscreen. So l-emozzjonijiet dejjem ħajitlu. Anka jekk aħna nippruvaw ma nħossux dak li nixtiequ nħossu biex kif tajt to protect ourselves, to safeguard, no, biex jiena ma norbotx qalbi ma xi ħadd, mbagħad biex ma weġġax, mbagħad forsi ma nerġax narah, and so on. Ġifieri dawn affarijiet li ngħaddu minna app jew mhux app, għax inti meta xi ħadd tisaqsik biex toħroġ miegħu jew I mean dejjem tkun tristriq forsi. F'qalb ta' qalb qalbek li tirnexxi l-ħaġa. Ovvjament. Eżatt, ġifieri. It-tama kulħadd irida f'ħajtu. I mean, u naħseb li forsi bis-sens ta' dal-platforms online forsi b'xi mod żidna t-tama, mhux neċessarjament naqqasna minnha. Però forsi krejajna bubbles fejn nistgħu naċċessaw nies differenti minn dawk is-circles, għax qed nuża kelma bubbles forsi circles naqra, circus li nkunu drajna fihom.
Li huwa żgur u li kif tgħid int li hemm ħafna pożittiv f'daw it-tip ta' teknoloġiji, ġifieri hija vera li waqt iż-żmien tal-COVID kieku ma kinux dawn id-dating apps. Il-faxxa taż-żgħażagħ li nsab fiha jiena ma kienx ħajkollhom mezzi biex jiltaqgħu ma' nies ġodda biex jinterattaw ma' nies ġodda li hija parti essenzjali minn dan iż-żmien tal-ħajja, ġifieri żgur li hemm it-tajjeb ukoll.
Ħafna ħin online, ovvjament, ġalitna wkoll nużaw il-ħin online mod effiċenti biex insibu sieħeb jew sieħba, ġifieri. Issa ħaġa oħra li naf li semmejt int Jake iktar kmieni kienu fuq il kif taħdem l-app minn wara l-kwinti. U waħda u ħaġa li naf li semmejt kienet ir-ranking.
Iva,
tfisser ftit ir-ranking imma l-ewwel x'inhi eżatt?
Idea ta' ranking, so ftit storja u hekk hemm mod matematiku li ġej fil-verità minn kif jiġu ranked chess players within tournaments, jidla ELO system għal minn jixtieq forsi jfittex fuqha. U di ELO system, jiġifieri jekk inti għandek loba chess, jekk inti tirbaħa lill-loba chess, ikollok ranking aħjar. Issa. Meta Tinder bedam, użaw dal-istess metodu ta' ranking f'Tinder. Bid-differenza li minflok jekk xi ħadd jirbaħ loba chess, hemm l-idea li xi ħadd ikollu match. Ġifieri jekk jiena għandi ħafna nies qed jimmatchjaw miegħi għax forsi jarawni ħelu jew xi ħaġa. Grazzi. Għalhekk ir-ranking tiegħi jitla fl-app. Allura huwa tajjeb li wieħed jgħid li once li wieħed jitla fir-ranking, il-mod ta' kif inti tinteraġġi xi mal-app jinbidel, ġifieri jibdew jintwerew iktar profili lilek, il-profil li jintwerew lilek ikunu ta' ranking simili tiegħek, ġifieri inti tibda tinteratta ma' nies li huma tal-istess livell tiegħek, whatever that means, u hekk hawn ħafna mistoqsijiet li wieħed jista' jagħmel. Għandu jkun hemm app li għandha il-poter li tgħid min huwa attrajenti u min mhuwiex, hawnhekk jista' jkun li ħajkun hemm elementi tas-soċjetà li ħajġu marginalizzati din tip ta' idea, jiġifieri wieħed irid joqgħod attent għalhekk ukoll din is-sistema tar-ranking. Barra minn hekk għaliex ir-ranking kien lejl bidu ta' Tinder u issa evolvit iktar. Illum il-ġurnata Tinder tuża affarijiet li jgħidlhom machine learning algorithms jew artificial intelligence li skont jiena l-interessi tiegħi, jiġifieri fuq Tinder tista' pereżempju tispeċifika x'mużika tisma, x'affarijiet joġbuk, daw it-tip ta' affarijiet, so għandek il-preferenzi tiegħek. U apparti minn hekk, Tinder ukoll tistudja il-min tillajkja inti, jiġifieri mhux min timmeċċja imma min joġbok. U apparti minn hekk, Tinder ukoll tistudja in-nies li joġbu lilek min joġobhom, jiġifieri on the other side min qed joġobhom. U permezz ta' din l-informazzjoni kollha tifforma sistema ta' groups li hi turik hi qed ngħid hi l-app turik profili minn daw il-microgroups. Din hija xi ħaġa li jaf tkun tajba għaliex jinnaf forsi jiena bniedem mużikali u ħaturini iktar nies artistiċi u daw it-tip ta' affarijiet, allura tiffaċilita li jiena jkolli match tajba. So il-ħsieb minn hemm ġej. Imma fl-istess ħin Tinder għandhom joqgħdu attenti għaliex b'din it-tip ta' sistema jista' wkoll joħorqu gruppi
like a filter.
Filtering u anke ġifieri affarijiet ħażina ħafna like racial profiling daw it-tip ta' affarijiet. Anke wieħed jista' jimmaġina l-affarijiet li joħorġu minn daw it-tip ta' sistemi. Jiġifieri fil-waqt li jkun hemm ideat tajbin, forsi in execution ġieli ma jkunux daqshekk tajbin. Madankollu dejjem jaħdmu biex jimpruvjaw daw it-tip ta' sistemi, imma li qiegħed nipprova nagħmel aċċenna li u li meta wieħed juża wieħed minn daw l-apps qiegħed jinteraġġixxi ma' daw il-mekkaniżmi kollha li forsi ma jkunx aware minnhom.
Ħafna artificial intelligence ta' wara. Il-software biex ikun jista' jikkrea partnerships
Ekku.
Sort of modellati fuq sistema matematika.
Ekku.
U interessanti kien taħseb li għandek kontroll inti għax lebda kont ġarek semmen li tazal inti li triżinti ma jaf interessanti ttejt kemm u mbagħad jagħmlek affarijiet minn wara. Jekk qed taħseb tkun taf bihom imma xi ħadd bħal fi f'teknoloġija ma nxifhem hija ħafna iktar tajjeb iktar ġimmi sar ewwel. għal-fatt li jisma behind the scenes qed jiġu daw l-affarijiet kollha li totalment barra mill-kontroll tiegħek.
U għalhekk importanti li nispali li ddiżinjajna daw it-tip ta' sistemi dejjem inżommu f'moħħna li għalkemm aħna forsi ġejjin minn ħsieb ta' engineering how can we optimize a system kif ħa nagħmlu sistema aħjar. Din is-sistema ultimately ħadd intużaq minn nies u n-nies mhumiex kif qed tgħid inti Rebecca. Sistemi matematiċi they are more than that u din hija xi ħaġa li soċjetà tagħna għandha bżonn taħseb fuqha fis-snin li ġejjin.
Iva, u anzi napprezza ħafna li qed tgħid ċerti affarijiet għax qed tgħidhom vera b'mod trasparenti l-fatt li speċi you're a creator of apps as well, taf xi qed tgħid. U naħseb li kif jekk kieku kellna ngħidu intom naħseb ġenerazzjoni li jextu ħafna online issa. Forsi żgur ħafna iktar minni. Din ħajja virtwali qed ngħixu ma qedtejna ngħixu ħajja aħjar.
Sabra għaf jgħal għek fjan għan osta zgur taf sen sempi għek nipaw fuq dating apps għaf għedna ta' tikdeb kem trit. U li jettaru għa ġost stampa. Ġiviri janka jena għek il-perception ti għaf dak li stampa xat nara xat njuhu. Ija ġost xirrit naħseb jena mħafna biases jitlu fija, ħafna stereotypes li staniħu. U għek kollox online li namment ing virtual iktar iżżid nemmen ma dawk l-affarijiet, ma dawk l-ħsibijiet li inti ġa għandek, so Jaffi ġaħanga toħz oktar insecure mill-li secure għu l-affarijiet.
Ekku, dil-ideja ta' ranking, jekk jiena l-app, miex qetturini ħafna nies, u daw tip ta' affarijiet, għax għandi rank baxxa minn wara l-kunti. Hemmhekk kif qed tgħid, Mikela, jaf iġġielek tħossok iktar insecure fuqek innifsek, so kif aħna ħanniżviluppaw teknoloġiji li ħajkunu mindful ta' din ħaġa, kif forsi jistgħu anke nies counselors bħal John jagħtu advice jew wens lil nies bħali li niddiżinjaw daw is-sistemi kif ħan nagħmlu li fis-soċjetà tagħna jkun hemm dak it-tip ta' dialogu.
Jiġifieri anke kwistjonijiet bħal semmejna wkoll programmi oħrajn self-esteem u l-value system tal-bniedem tagħna, I mean naħseb hemmhekk short time ħafna xogħol x'isir. U affarijiet bħal dawn mhux neċessarjament jgħinu inkabru self-esteem jew l-image għax forsi maħniex qed naraw ir-realtà kompletament kif inhi u mħabba f'hekk tista' tkun riskju ieħor li inti tiġi affettwata jekk ma tkunx strong biżejjed.
Ekku, forsi hawnhekk wieħed għandu jagħmel punt li edukazzjoni trid fil-verità, ġifieri kieku aħna meta kunna qed nikbru kien hemm element ta' dialogu fuq isma' meta inti tkun qed tinteratta online u qed tagħmel dawn l-affarijiet. Forsi hemm dawn l-affarijiet li inti tista' tagħmel biex tipproteġi lek innifsek, biex l-esperjenza tiegħek tkun iktar pożittiva daw it-tip ta' affarijiet. Anke diskors miftuħ kif qed nagħmlu hawn illum li wieħed jiddiskuti daw it-tip ta' affarijiet. So jekk is-soċjetà tibda tagħmel iktar minn daw l-affarijiet, daw sistemi jistgħu jsiru iktar pożittivi.
Fil-veda anke eżempju naf l-app Tinder meta tagħmel profil bħala safety measure, ma nafx xi kadux nassumi imma kien ġar tivverifika li inti bniedem. And again, this is all artificial intelligence, so...
It's a very low bar.
I think it can be hacked, if you want. Le mux vera, speċi, so,
Yes, I mean...
They try to fight it, so I guess...
Actually, I'm staying that Tinder would tikrea profili fake Tinder stess, ġifiri, biex jinterattaw ma nies li vera mux qed ikellmu għam nies biex jżommu għam mek. Ġifiri, wieħed vera jista' jitkellem fuq stejjer li forsi mhumiex pjaċevoli.
Mela iktar xi wieħed xi ghosted xi wieħed
jigghostjak.
Mela dak huwa fake account tal-profile ta' Tinder.
Eżatt, forsi tikkalma naqa.
U ħaġara li semmejtu tnejli intkom fuq l-edukazzjoni tal- ta' kif we interact, għax ma tistax toħroġ li palissa bil-Malti, ma l-internet, ma social apps, ma dating, ma l-Facebook and so on, meta nkunu feta zaħira. Naħseb bdejtu, meta bdejtu intom, nafx il-lum, naħseb kullħat jibda ta' 10, ta' 12,
fankeżef
xaħġa.
Jena naħseb kellna l-computer dar, meta kelli 4 jew 5. So, very young. Anka l-iskola, kellna computers from a very young age. That being said, hemm ħafna jiena nista' nippunta għal esperjenzi pożittivi ħafna li kelli online. Ġifieri Wikipedia pereżempju għalija meta kont żgħirek 13, 14 bħala xi ħadd li kif forsi tistgħu tindunaw nħobb niffissa fuq l-affarijiet, naqra fuq l-affarijiet, ħafna affarijiet ġifieri. Kien xi ħaġa parti importanti ħafna mill-iżvilupp tiegħi li jiena stajt naqbad u jekk irrid infittex fuq ma nafx proton minn xi xini magħmula, stajt infittixha minn YouTube wkoll hemm ammont vast ta' kontenut kemm educational u kemm forsi ta' mużika. U given li Malta aħna forsi in the early 2000s konna iktar maqtuwajn milli aħna l-lum, ninsab ċert illi ma konx inkun il-persuna li jien l-lum, nistudja li nistudja jien l-lum mingħajr ma kelli aċċess l-internet.
U puntiħor li joħroġ minn dak kollu l-edukazzjoni vera li nagħmlu modules fis-sekondarja jew ma nafx forsi jibdew il-primarja llum. Li nagħlmu tfal kif nużaw l-internet and we can use it safely and so on. Però hemm aspett tal-internet, isu the dark side forsi, kif ikun hawn edukazzjoni fuq the safety measures, kif inti tista' tuża l-internet jekk qed tagħmel profile, jekk qed tiċċattja ma xi ħadd u ħadd tiltaqa' miegħu. Jiena nagħmel appella u per eżempju anke kif semmejt int qabel li meta tmorru bħala nisa tmorru tiltaqgħu ma' xi ħadd tal-ewwel darba tajjeb li jkollok klikka semmejt int Michela. Però fl-edukazzjoni hemm area interessanti ħafna fejn tista' jew nistgħu nitkellmu ma' żgħażagħ fuq iktar fuq safety. Safety ta' meta tiltaqgħu ma' persuna, safety meta qed tagħti l-informazzjoni personali tiegħek, safety meta tibgħat email. Jiġifieri affarijiet how to use mhux informazzjoni biss fuq l-internet, però how to use it safely. Ma nafx kellkom xi ħaġa hekk xi modjul hekk fl-iskola, fl-iskejjel jew qabel. Is-sixth form forsi ma nafx.
Qatt ma kellna saċ fuq. Like li kollok ok iktar minn eżempju naf cyberbullying, how to prevent it affarijiet hekk f'każijiet fejn actually huma aktar speċa jidru iktar għandna jekk affarijiet anke il-jargon li jintuż online għal xi ħadd li ma jfimx bħali. I'm signing all okay għax ovvja x'inkellem mhux ħajtik aċċess għas-sajt at the end of day. Ma qas naħsbet inkun naf l-ammont ta' dejjiet li qed joħodli personali minna ma nafx m'għandix I'm not knowledgeable biżejjed.
Forsi ġejt jgħidin nafti fuq id-data, x'taħseb fuq id-data li kollha li sajts bħal daw, platforms bħal daw jiġbru fuqna.
Fem, l-lum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea, għax aħna nifformaw parti minna, ħadmet ħafna fl-aħħar sentej biex timmitiga daw ir-realtajiet, ġifieri wara dil-episode li forsi kulħadd sema bih ta' Cambridge Analytica u daw it-tip ta' affarijiet u d-data li bdiet tuża Facebook u tbieħ Facebook. Illum il-ġurnata meta inti tidħol f'website, il-website issaqsik x'tista' tagħmel bil-cookies u d-data tiegħek. Ġifieri x'inhu ma' cookies, dan huma data, metadata, ġifieri data fuq il-computer tiegħek illi il-website tiġbor waħda illi kieku inti just by using it, ġifieri tiġbor dat data u tissejvjah biex inti tkun tista' tuża l-website. Issa illum il-ġurnata ħabba il-GDPR ħabba liġijiet li għamlet l-Unjoni Ewropea, meta inti tidħol f'website titla' isha kaxxa u tgħidlek inti sort of what do you consent to tilli inti d-data tiegħek kif jintuża u x'data jgħid tieħed, jiġifieri diġà qed isiru passi l quddiem. U milli nisma' wkoll jiġifieri ta' affarijiet li qed jiġu żviluppati wkoll hemm ħafna nies qed jinkwetaw u jaħsbu fuq kif din is-sistema tista' ssir aħjar, jiġifieri anke smajt sistemi fejn tiqsu pereżempju jkollok AI buddy tiegħek fuq il-computer tiegħek, u su dajqot ikellmek isma' u hekk ħa nagħtu d-data ta' alright miegħek jekk nagħtu d-data, jiġifieri hawn ħafna nies li qegħdin jaħsbu fuqha, imma huwa importanti wkoll li n-nies hemm barra jaħsbu fuqha għaliex mhux just nies bħali, kulħadd għandu d-data u kulħadd irid ikun aware.
Dilej għaj badi oġbitni, nasib nitħajjar.
I viva.
Mbata għaj li jentu għal program fim niftik fejn ġib dilej għaj badi.
Għada minnista nifim, għada ideja ta' għed ricerkatur Lex Friedman minn MIT, ġifiri. Għada ma t-istix, ma għed jasbu fuq għaw.
Eħt, għaj tingi ideja brillanti tajjeb. Jena, fem, di li tal-edukazzjoni tajba u nasib li importanti li semmejnija. Issa, jekk ikun namlu comparison bdej, bej, esperienzi li kelkom meta ltqajtu ma persuna ġdida u f'kien kuntest ta' party, kien kuntest ta' bar, kien kuntest ta' l-universiti, xi klassi, ma nafx. U biżavi l-esperjenza tagħkom meta ltqajtu ma' partner online. comparison.
Is it not a bit like it? Obviously, half not subjective if you discount the character of a person. But because the person I have is a li one etna l-persona qoddimi, so hi aktar faċli, like anka social cues, like ħafna non-verbs li persona tikkomunika miegħek, għalija jtejni iktar biex naqba' skabtu jekk noġbok toġobniex tagħmel eħfef interaction tal-bidu. Even verita wkoll I guess online imbagħad just tara xogħġbok, imma again, differenti kikom tara online. Like fil-verita mbagħad jiġri.
U l-gut feeling, hard kien di.
Gut feeling wkoll ukoll tkun aħjar ħafna iktar fil-verita milli online. Imma mbagħad I guess anke karazzo x'hekk inti online il-persuna mhux qed togħġbok kif qed jinterġixxi miegħek. Faċimenti of again, you like you put a stop to it, whereas for seeing your life, you have to see bana ektar skom dal-bicċa biex toqqaf. So you have to see komplikazzjoni tek, ma fil-fema tijaj anka jaktar ħafifa biex tkompli konverzazzjoni, biex tqabat l-interess, jina fanka biex tiftijan biex tmur ximkien, jgħu koll ġaħfa ġadin ximkien barra, kan tajt mew barra, so biex jisib likes and dislikes. Sort of ifef, sort of leħ, I guess, somebody online jekk ikollok daw dating apps, jekk ikollok il-categories, jekk ikollok ħafna mimlijin, u kol ħadd iġik ħafif għax ħadd tkun taf xi ħobb il-persuna u tsad tibda l-konverzazzjoni minn hemm. Imma eħe, titfalek ħafna iktar online għandek ħafna iktar ħin xi titfa' fuq il-persuna biex tiskob biex tkun taf iktar fuqu. Ma tkun qed il- Għadda normali jħfef biex għafifa ma tiegħen.
U l-imkienet komda pal-esperienza l-iktar li ħassejtek komda ġviri. Online ħassejtek iktar forsi stajt.
Online li zista iktar forsi bil-mod kif titkellem sen sam aktar konfidenti iktar faċli biex tgħid ċertu kliem meta fil-verità kien taqgħu mal-persuna f'saqt iktar lura. Jew tkun iktar mistħi. Imma jiena leġa tan preferi in me life sen taqgħu persuna ġo bar, jew ġo klub, wherever, ġo università. Ja, iħfef.
Yes, yes. Thank you. Michaela, Jake, intix.
Il-comparison di, eh? Ma nafx jgħan sepp l-unika insight ta' dat-tip li għandi u li meta l-tqajt ma' xaħat fil-kuntesta dating app kien hemm iktar forsi mindset ta' no commitment u daw it-tip ta' affarijiet naħseb minn natura tal-app ġifieri. So, għandik il-ħaġa jekk inti bħalissa interessat f'dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet li huma no commitment li huma forsi of a shorter time span u daw it-tip ta' affarijiet. Ma forsi sort of making use of dating apps hija xi ħaġa tajba għalik f'dak l-istadju f'ħajtek. Minna allura l-esperjenzi tiegħi barra minn dating app kienu dating apps kienu iktar ta' commitment u ta' long term u daw it-tip ta' affarijiet. So forsi hemmhekk wieħed irid ikun attent ta' xi xtieq minn dal-istadju tal-ħajja li qiegħed fih. Huwa importanti wkoll li wieħed isemmi li apparti Tinder u daw dating apps hemm ukoll kultura fuq social media apps oħrajn bħal Instagram. Dil-idea ta' DMing u hekk li forsi ma semmejniex, imma anke dik hija xi ħaġa differenti wkoll, ġifieri għandna ħafna options għadhom il-ġurnata.
Interessanti, naħseb informazzjoni li żgur ħafna mis-semmija tagħna ħajsibu xi ħaġa rilevanti għalihom. I mean the virtual life that we're living, infatti titlu tal-programm kien speċi sieħeb f'dil-ira digitali tagħna li issa saret parti minn ħajjitna. I mean u minn età kif semmejtu intom inti semmejt four kellek 4 snin meta bdejt.
L-internet. Mux Tinder, għaj. Le, għaj. Issa ma naħ. Għaj li fuori.
Ma bdejx tużat. Pero, I mean, il-fat li tistaw taslu, tapprezzaw the variance, differenza bej tagħmel dat tip ta' connections ma' n-nies online, u tagħmel connections ma' nies fir-realtà. Niftakar jiena storja żgħira Michaela hekk iltqajt magħha. Konna jien kont mort naħdem Costa Cafe biex nagħmel xi xogħol insomma, biex inkunu equal għal kulħadd. U oġobni x'kienet qed tagħmel, I could actually see. And I speċi waqaf titla proset dat tip ta' xogħol, għax ovvjament fil-linja tiegħi fil-fakultà tal-ambjent mibni, I mean imdorrija nara xogħol tal-istudenti design and so on. Oh, ettila proset, ettila titħajjar tagħmel xi ħaġa żgħira għal dal insomma proġett li kellna dak iż-żmien. U minn hemm u minn hawn bdejna nitkellmu. Mbagħad introduċixni l-ħbib tagħha li kellha magħha insomma hemmhekk ukoll qed jistudjaw qed jagħmlu xogħolhom. U kienet connection li għamilna. Fil in just a cafe, ġifieri, it was something really simple.
Olli medina wara.
Oh, exactly. Fast forward a couple of weeks or months, insomma, it's been now a couple of months. U bqajna insomma nitkellmu. Anyway, jiena ferħana ħafna ġejtu grazzi tal-istedina, ħadd gost ħafna, ġifieri spjegajtu ċerti affarijiet li naħseb żgur kienu interessanti għal ħafna nies. Jien ikolli nagħlaq hawnhekk, ġifieri nagħmel ftit avviżi l-ewwel ħaġa fuq il-programm tagħna li kif semmejtilkom qabel jixxandar nhar it-tlieta fil-ħamsa u l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Messaġġ ukoll li tajt fil-bidu tal-programm fuq il-counseling unit li Dr. John Camilleri tiħossib sfortunatament ma setax tkun magħna llum, però nixtieq ukoll nagħmel messaġġ żgħir biex għal min qed jismana llum forsi studenti jew anke staff members tal-Università ta' Malta li forsi jridu jiġu kuntatt mal-counseling unit hemm numru 2340-3988 li tistgħu tingħaqdu mal unit. Jien ukoll nagħmel messaġġ żgħira l-YWCA u NGO li jaħdem ħafna n-nisa. Jekk tridu tagħmlu kuntatt mal-YWCA tistgħu iċċemplu fuq 9960452 u jekk finalment kunu tridu tagħmlu kuntatt ma' Natnej miegħu ma' Joan għaw email ukoll li tistgħu tużaw li huwa vjaġġ.mara@gmail.com. Grazzi talli kontu magħna u narawkom il-ġimgħa li jmiss.